Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Subota je 23. februar. Dobar dan, ovo su najvažniji naslovi dana. Jak vjetar obarao stabla i nosio krovove u centralnom dijelu Crne Gore, a orkanska bura jačine preko 100 km na sat prouzrokovala štete na elektromreži u primorskim opštinama. U Hrvatskoj u Splitu duva najjača bura u istoriji meteoroloških mjerenja. Venezuela naložila zatvaranje dijela granice s Kolumbijom, više od 40 osoba privedeno na protestu protiv vlasti u Alžiru. U emisiji Pred nama donosimo pregled najvažnijih događaja u sedmici na izmaku, kao i priče iz regiona koje su emitovane u programima Radija Slobodna Evropa, no najprije pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Orkanska bura jačine preko 100 km na sat prouzrokovala je štete na elektromreži, zelenilu i krovovima kuća u Hercegnovskoj opštini. Kako prenosi Radio Jadran, ponovo je razotkriven krov Instituta Igalo. Službe zaštite i spasavanja imale su tešku noć, a operativne su dvije smjene sa 15 vatrogasaca i raspoređene duž cijele rivijere. U potkrovlju jedne stambene zgrade u Nikšiću izbio je veliki požar u naselju Humci, pričinjena je velika materijalna šteta, povređenih nije bilo, u gašenju učestvuje 30 vatrogasaca sa 5 vozila. Jak olujni vjetar oborio je u Baru veliku skelu postavljenu radi renoviranja hotela u bulevaru Dinastrije Petrović, tom prilikom niko nije povrijeđen, prenosi Jedrobar. Jak vjetar od sinoć duva i u Podgorici i već je pričinio štetu, oborena je i fasada sa jedne stambene zgrade u bloku 5 na više lokacija u glavnom gradu, oborena su stabla i grana drveća. Neka su završila na automobilima, čime je pričinjena materijalna šteta. Iz podgoričkih naselja javljaju da je vjetar oštetio krovove kuća, te da građani strahuju od većeg nevremena. Zbog jakog vjetra došlo i do nestanka struje na području Danilovgrada i Zete, kao i povremenih prekida u više primorskih gradova, saopšteno je iz elektroenergetske kompanije, poručuju da su ekipe na terenu, ali im jak vjetar otežava rad. I ostale vijesti, sada smo na terenu kada treba građanima da obezbijedimo novi kvalitet usluge javne administracije, zdravstva, obrazovanja i novu socijalnu politiku. Također je cilj i zadržavanje postojećeg tempa rasta, poručio je lider DPS-a Milo Đukanović, koji je u Podgorici otvorio sjednicu Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa vladajuće Demokratske partije socijalista. Implementacija politika i odluka koje se donose moraju biti u fokusu kako bi se kreirale nove prilike za mlade ljude na Balkanu i smanjila njihova potreba da odlaze u inostranstvo, ocijenio je na sastanku premijera Duška Markovića i generalne sekretarke Savjeta za regionalnu saradnju Meljinde Bregu. Bregu je rekla da se taj regionalni savjet fokusira na ekonomsku oblast. Za 18 sati u Podgorici su zakazani treći građanski protesti pod motom Odupri se 97.000. Organizatori pozivaju građane da izađu na Trg nezavisnosti i pokažu da, citat, zajedno mogu do suštinske promjene sistema, kraj citata. Ovog puta je, kako je navedeno, planirana kružna ruta kretanja protestne kolone koja će krenuti sa Trga nezavisnih građana ulicom Slobode preko bulevara Svetog Petra Cetinskog do zgrade radiotelevizije Crne Gore, gdje će, kako je navedeno, biti ispostavljeni dodatni zahtjevi građana. Citiram, apelujemo na građane da nam se pridruže bez ikakvih stranačkih, nacionalnih i ostalih obilježja. Kraj citata naveli su organizatori.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sinoć je u Splitu oko 4 sata iza ponoći izmiren najjači udar bure u istoriji meteoroloških mjerenja na Marijanu. Zabilježeni udar od 176 km na sat, što je najveća poznata brzina vjetra uopšte izmjerena u tom gradu. Bura je srušila brojna stabla, na pojedinim mjestima su buknuli i požari, a splitska policija oglasila se zbog velikog broja prijava koje su dobili zbog olujne bure. Bura stvara probleme i na autoputu, pa su neki dijelovi zatvoreni. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je na poboljšanje zajedničke poljoprivredne politike u Europi kako bi se osigurao poljoprivredni, industrijski i ekološki suverenitet na starom kontinentu. Europska poljoprivreda ima prijetnju unutrašnju i spoljašnju i zbog toga je važno jedinstvo kako bismo imali ishranu dostupnu i kvalitetnu, rekao je Macron otvarajući saljam poljoprivrede u Parisu. Vlada Venezuele naložila je zatvaranje dijela granice s Kolumbijom kod Kakute, gdje će lider opozicije Juan Guaido s dobrovoljcima pokušati danas da omogući ulazak američke humanitarne pomoći u zemlju, čemu se protivio osporavani predsjednik Nicolas Maduro. Guaido, koji se proglasio za privremenog predsjednika Venezuele i kojeg su prvo priznale Sjedinjene Države, obećao je da će pomoć danas ući u Venezuelu. Najmanje 41 osoba privedena je na protestu protiv ponovne kandidature predsjednika Alžira Abdelaziza Buteflike za predsjedničke izbore zakazane u aprilu ove godine, saopštila je alžirska policija. Osobe su privedene jer su remetile javni red i mir. Policija je na protestu uzvratila suzavcem kako bi rastirala demonstrante, pošto su pojedinci gađali policajce kamenicama. Nekoliko stotina je ljudi protestovalo u glavnom gradu juče Alžira zbog kandidature Buteflike, koji je na vlasti od 1999. godine, a kandidovao se za peti mandat. Protesti protiv vlasti su veoma rijetki u Alžiru, gdje je zabranjeno javno okupljanje od 2011.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Na početku subotnje emisije, kao i obično, donosimo pregled najvažnijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Uprava policije tvrdi da je rasvijetlila pokušaj ubistva novinarke Vijesti Olivere Lakić, koje se dogodilo u maju prošle godine, kao i ubistvo Miodraga Kruščića, koje je počinjeno u Podgorici također u maju prošle godine. Kako je saopštio pomoćnik direktora uprave policije Anis Baković, uhapšena je devetočlana kriminalna grupa za koju se sumnja da je počinila više krivičnih djela na području Crne Gore i regiona, a policija i tužilaštvo, kako je saopšteno, i dalje preduzimaju radnje na ovim predmetima, naglasio je Baković.
Naime, na osnovu prikupljenih dokaza u izviđaju došlo se do osnova sumnje da je FB iz Podgorice organizovao kriminalno udruženje od kojih je za sada lišeno slobode 9 članova koji su imali za cilj vršenje teških krivičnih djela protiv života i tijela, te da postoji osnov sumnje da su izvršili krivično djelo teška tjelesna povreda na štetu novinarke Olivere Lakić i teško ubistvo na štetu Miodraga Kruščića. Zapravo dana 8. maja 2018. godine članovi kriminalnog udruženja pratili su Lakić, a zatim i ispred zgrade u kojoj stanuje teško ranili u predjelu noge.
Kako su u uredništvu Vijesti komentarisali tvrdnje iz uprave policije i tužilaštva da je rasvjetljen slučaj ranjavanja novinarke Lakić, glavni odgovorni urednik Vijesti Srdan Kosović?
Pošto smo u prethodnim slučajevima imali podmetanje dobrovoljaca i navodno izvršenje se krivičnih djela, da se pravi nalogodavci napada na novinara, imovinu nisu našli ni pred sudom, ni to odgovarali. Svakako da smo oprezni u ovom slučaju dok ne vidimo koji su to dokazi pronađeni, dok ne dobijemo sve odgovore na sva pitanja koje smo postavili, a naravno nadamo se da će ovog puta to biti profesionalna istraga koja će naći pravi izvršioci i nalogodavce, kogod to bio. Međutim, mislim da je opravdana skepsa, jer u proteklih, ne znam koliko je bilo, 26 slučajeva napada na Vijesti, tih rezultata nije bilo.
Kazao je Baković, a u Skupštini Crne Gore se tokom sedmice raspravljalo na inicijativu opozicione socijaldemokratske partije o jednoj od najvećih afera koje su uzdrmale crnogorsku javnost nakon što je objavljen video snimak prema kome odbjegli biznismen Duško Knežević predaje visokom funkcioneru Đukanovićeve Demokratske partije socijalista Slavoljubu Stijepoviću koveraca više desetina hiljada eura za finansiranje izborne kampanje. Raspravi o posljedicama afere Koverat, kako je izvještavao Srđan Janković, prisustvovao je vrhovni državni tužilac Ivica Stanković. Odmah na početku skupštinske rasprave iz vladajuće Demokratske partije socijalista je najavljeno da neće usvojiti predložene opozicione zahtjeve.
Građanska Crna Gora je na ulici, konstatovao je predsjednik socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić na početku rasprave o aferi Koverat, koja je izazvala između ostalog i građanske proteste, te ocijenio da je nad Crnom Gorom autokratija.
I svaka vlast koja izvire iz koverte ima samo jedan cilj, da pohara svoj narod. I nema teže grijeha u miru nego vršiti poharu svog naroda. Crna Gora nije došla dotle da se izdigne iz na vlasti jedne partije jednog čovjeka. Živi autokratiju gdje je jedan čovjek, jedna partija iznad države. Gdje država služi jednom čovjeku, jednoj partiji. Ima li demokratije tamo gdje su izbori potpuno sporni, a sad vidimo i kovertirani. Ne može biti slobode. Osnovno pravo demokratije je uništeno. Da građani slobodno glasa.
Demokratska partija socijalista neće prihvatiti zaključke o aferi Koverta, jer su za tu partiju između ostalog zaključci politikanski. Poslanik DPS-a Nikola Rakočević je priznao da je njegova stranka prekršila zakon o finansiranju političkih stranaka i da je platila kaznu zbog toga. Rakočević je najavio da će se tokom rasprave govoriti i o drugim neregularnim finansiranjima političkih kampanja.
Prisustvujemo nastavku afera koje u kontinuitetu traju 20 godina. Uvijek su izvođači radova i producenti isti, u ovom slučaju kao i mnogo puta do sad, dio medija, dio civilnog sektora i celokupna opozicija. Samo sa jednim jedinim ciljem, a to je da se destabilizuje Crna Gora, da se napravi ukupni metež, ne bili na koncu na osnovu jednog socijalnog bunta i nezadovoljstva se van institucionalno smijenila vlast. Dobit ćete raspravu o desetinama miliona eura iz stranih država, o desetinama miliona rubalja iz stranih država i motivima koji su vas vodili da te pare uzmete.
Nebojša Medojević iz Demokratskog fronta je konstatovao da su crnogorske institucije i organizovani kriminal srasli.
Pokret za promjene Demokratski front godinama ukazuje na to. Došlo do srastanja organizovanog kriminala i državnih institucija i da u Crnoj Gori državne institucije ne postoje. Da je državno tužilaštvo nažalost zarobljeno.
Nakon što je u četvrtak uveče u crnogorskom parlamentu izostao dogovor vlasti i opozicije o načinu izlaska iz političke krize u koju je Crna Gora zapala nakon otvaranja afere Koverat i Atlas, očekivanja javnosti su se preusmjerila na posjetu i razgovore evropskog komesara Johannesa Hana Podgorici, koji se u petak drugog dana posjete najprije sastao sa premijerom Duškom Markovićem, predsjednikom parlamenta Brajovićem, pa sa predstavnicima cjelokupne opozicije. Od Dimitrija Jovićevića ćemo čuti kakve su poruke saopštene nakon tih razgovora, te da li je komesar Han izdejstvovao rješenje za komplikovanu društveno-političku situaciju u Crnoj Gori dan u oči najnovijeg građanskog protesta u Podgorici.
Govoreći o aktuelnoj situaciji u Crnoj Gori na konferenciji za novinare poslije razgovora sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem, evropski komesar Johannes Hahn ponovio je principijelan stav da se Brisel zalaže da se sve rješava dijalogom u parlamentu, a ne na ulici, kao i to da bojkot skupštine od strane dijela opozicije nije evropski način prilaženja problemu. Hahn se osvrnuo i na aktuelne građanske proteste u Podgorici, istakavši kako Brisel budno prati sve skorašnje događaje koji su, kako je rekao, doveli do mirne mobilizacije crnogorskih građana.
To je njihovo demokratsko pravo i hoću da iskoristim ovu priliku da kažem i javno da su me kontaktirali organizatori protesta da se sa njima susretnem. Nažalost, ja neću biti u mogućnosti da se sretnem, ali ću zamoliti našeg ambasadora gospodina Orava da se sa njima u moje ime sretne. Mi očekujemo od institucija da djelotvorno djeluju, da brzo djeluju u odnosu na skore navode, na kršenje zakona, sve slučajeve treba da istraže nadležni organi, naročito specijalno tužilaštvo i Agencija za borbu protiv korupcije.
Kao i predsjednik države Milo Đukanović, koji je tokom sinoćnjeg sastanka sa komesarom Hanom ukazao na to da, kako je rekao, najnoviji događaji ne potresaju Crnu Goru, za razliku od sličnih pojava u prošlosti, pošto institucije obavljaju svoj posao, i premijer Duško Marković ne vidi da je Crnu Goru zahvatila politička kriza. Zahtjev opozicije za formiranje tehničke vlade ocjenjuje kao legitiman, ali neopravdan i politički neprihvatljiv. Stavila ih u službu svojih interesa, dok su poslanici vladajuće stranke optužili opoziciju da uz pomoć dijela NVO sektora i medija pokušava da destabilizuje Crnu Goru i van institucionalno preuzme vlast.
Opozicija neka bira svoj način djelovanja, naravno vlada to prati, nemoj da mislite da nas to ne interesuje. Veoma pratimo glasove i sugestije građana upućenih prema vladi i njen kvalitet odluka, ali da ćemo popustiti pred takvim zahtjevima nije realno. Doći ćemo do izbora 2020. godine u jednoj ili u drugoj formi.
Nakon odvojenih razgovora sa predsjednikom vlade i šefom parlamenta, komesar Han susreo se u zgradi državnog parlamenta sa predstavnicima cjelokupne opozicije i sa onima koji učestvuju u radu skupštine, kao i sa onima koji su u bojkotu. Do kakvog se zaključka došlo i da li je Han imao konkretnije prijedloge za opoziciju u pracu izlaska iz političke krize? O tome je pred novinarima nakon sastanka govorio lider SDP-a i bivši prvi čovjek državnog parlamenta Ranko Krivokapić.
Imao je korisne savjete za opoziciju i mislim da opozicija treba da ih čuje. Mislim da će biti dobar put za naš dalji rad u pravcu koji sam rekao. Neće biti nikakvih razgovora o izbornim uslovima dok ne bude formirana tehnička vlada.
Na kraju posjete Crnoj Gori, Johannes Han posjetio je redakciju dnevnika Vijesti. Han se još jednom osvrnuo na prošlogodišnji napad na istraživačku novinarku Vijesti Oliveru Lakić.
Što se tiče napada na Oliveru Lakić, ja ću nastaviti budno da pratim taj slučaj i nadam se da će počinioci i oni koji su inicirali napad biti privedeni pravdi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13:46 u nastavku, kao i obično, donosimo pregled priča iz regiona. Domovi kulture i objekti kulturne namjene tokom ratova 90-ih pretvoreni su u logore i mučilišta za zarobljene Bošnjake, Hrvate i Srbe. U fotomonografiji Iza 7 logora od zločina kulture do kulture zločina sakupljeni su dokumenti od 23 logora u Hrvatskoj, BiH i jednom na Kosovu. Istraživač, novinar iz Beograda, Nemanja Stjepanović, kazao je u intervju nedjelje sa Brankom Mihajlović da danas na tim mjestima nema spomen obilježja žrtvama, a na nekim od njih su spomenici posvećeni dželatima.
Logori su bili u svim prostorima koji su, kako kažem, omogućavali smeštaj dovoljno velikog broja ljudi. Bilo je tu škola, fiskulturnih sala, sportskih objekata i tako dalje. Ali jedan dobar deo tog korpusa zatočeničkih centara čine upravo domovi kulture, kulturni centri, muzeji, muzičke škole i tako dalje. I mi smo se bavili, dakle, samo tim segmentom. Ti domovi kulture
nose, da li su oni nose simboliku, s obzirom da su na binama, kako vi svedočite, logoraše ubijali, a da su puške proturali kroz onu rupu za projektor?
Oni su podržavali te kulturne manifestacije koje su se održavale u tim domovima kulture pre rata, kad su oni služili svojoj prvobitnoj, normalnoj, da kažem, nameni. Na nekim mestima su izvodili ljude na binu i terali ih da rade grozne stvari jedni drugima, ali tu na bini, da zapravo ponašaju nekakve pozorišne predstave. U tom domu kulture u Pilici su ubijali ljude, to je jedno od srebreničkih mesta streljanja, kroz taj kinoprojektor. Forenzički dokazi pokazuju da su upravo na tom mestu na bini, da su delovi tkiva pronađeni okolo na zidovima oko bine. U muzičkoj školi, na primjer, Zenici su govorili ljudima, idete sada na pevanje ovamo, pa kada pevanje je zapravo značilo krici u toku batinanja, pa onda kad su ti krici postali glasni, onda su pojačavali muziku, jel, u muzičkoj su školi, da zaguše te krike i tako dalje. I oni sami su zapravo doprinosili tome da ta mesta imaju simboliku, ali mnogo važnije zapravo je ono što o čemu Viktor priča, da to nosi simboliku dvostrukog zločina prema tim ljudima koji su bili meta zločina i prema svima ostalima, čak i onima koji su činili zločin, zato što je to bilo zapravo ubijanje jednog celog vrednosnog sistema koji je uspostavljen u bivšoj državi.
Da li je bilo reakcija ljudi koji su živeli u blizini tih logora?
Retko kad. Ima jedan primjer žena iz Zvornika koje su se podigle i pobunile se protiv toga. Nakon njihove te reakcije, Dom kulture u Čelopeku, u kojem su se najstrašnije stvari dešavale tokom rata, je zatvoren. Jedna od tih žena, i ona je svedočila ovdje u Beogradu u zvorničkom predmetu, je zbog tog protesta i zbog tog suprotstavljanja tome što se dešavalo u Čelopeku hapšena, šamarana, vređena u štabu teritorijalne odbrane, u srpskom štabu.
Međutim, a da li danas ima reakcija kad ste obilazili te logore? Šta kažu danas ljudi koji tamo žive? Da li znaju šta se tamo događalo i da li postoje bilo kakva obeležja?
Danas je kao u vezi sa svim, u vezi sa tim ratovima koji su se dešavali na prostoru bivše Jugoslavije, jedno veliko ćutanje. Ljudi se pod broj 1 plaše da o tome govore i pod broj 2 skrivaju šta se tu dešavalo u njihovoj neposrednoj blizini, jer su na neki način, svi smo mi na neki način saučesnici toga. Samo je sada pitanje kako se odnosimo prema tome šta se dešavalo tokom ratova. Mesta zatočenja su obeležena samo tamo gde, koja kontroliše nacionalna grupa čije su žrtve bile u tom datom mestu. Naprimjer, Krinska tvrđava, tu je sad u nadležnosti Hrvatske i tu postoji obeležje. Ali na drugim mestima ne samo da ne postoje obeležja, nego na mnogo mesta postoje obeležja onim dželatima koji su tu ili na drugim mestima ubijali. Naprimjer, u Vitezu je to hrvatskim vojnicima, iako su oni držali bošnjačke zatočenike. U Trnopolju je to srpskim vojnicima poginulim, iako su oni tu držali bošnjačke zatočenike i tako dalje. Dakle, u Lori je to spomen obeleži 72. bojni, čiji su pripadnici tu tukli te zatočene Srbe i Crnogorce i tako dalje.
Kaže novinar iz Beograda Nemanja Stjepanović. Kompletan intervju čitajte na našoj internet stranici. Zdrav razum je već dugo samo podstanar u Hrvatskoj, kaže u razgovoru sa Mirjanom Rakelom Renato Baretić, hrvatski pisac i novinar koji od pisanja živi već 33 godine. Po njegovom nagrađivanom romanu Osmi povjerenik snimljen je film koji je bio kandidat Hrvatske u trci za Oscara. Film će biti prikazan i na ovogodišnjem festu u Beogradu.
Nakon godina priča pa i brojnih reakcija iz svijeta, hrvatska predsjednica je shvatila da ustaški pozdrav zapravo pozdrav jednog nacističkog režima, a nikako stari povijesni hrvatski pozdrav. To preobraćenje jasno nam je, poklapa se i sa predstojećim predsjedničkim izborima. Ipak za dom spremni i dalje stoji na spomeniku u blizini koncentracijskog logora Jasenovac, a ustaški simboli malo pa su ispisani po fasadama čak i dječjih vrtića. Pa i povjerenstvo za suočavanje sa prošlošću dopušta iznimke u slučaju za dom spremni. Plenković kaže da njegova vlada nema dilema kada je riječ o ustaškom režimu. Međutim, što se onda događa?
Vi ste u početku pitanja kazali da je ona shvatila, mislimo na predsjednicu, jel? Shvatila je ona to odavno, ali je koristila kako je, za koju prigodu trebalo. Tako se ponašaju i svi ostali. Ovisno o tome ko ih malo stisne ili što im trenutno konvenira, oni će vam objašnjavati da je to zločinački pozdrav bez ikakve zadrške, a s druge strane, ako zapuše nakav drugačiji vjetar, obično predizborni, tad će vam kazati da on da je bio kompromitiran, ali onda će se pozivati na domovinski rat i ne znam šta. Iako je upravo ta postrojba koja je u domovinskom ratu koristila taj pozdrav, točno znala zbog čega ga koristi, zbog čega nose crne uniforme i sve. Dakle, sve tu kristalno jasno, ali eto, koristi se za mazanje očiju jedne nacije koja je onako podobrazovana i podkapacitirana za analitičko nekakvo razmišljanje. Nažalost. Ako je ikakva utjeha, nisu Hrvati jedini. Eto.
Međutim, djecu u hrvatskim školama i dalje se uči da su ustaše bili dobri dečki, partizani loši. Deseci tisuća Spličana bili su u partizanima, a mnogi Spličani kao da se danas stide toga dijela svoje povijesti. Kako se zadnjih 30 godina gradila ta nova vizura Splita?
Postoje različite teorije o tome, odnosno najbližom istini mi se čini, mislim da je to Jurica Pavičić kolega napisao. Split je uvijek bio najžešći u podržavanju aktualne vlasti. Dok je bio, ne znam, kralj Aleksandar, on je imao svoju obalu ovdje i njega se dosta obožavalo. Poslije, dobro, ajde, taj period protiv Talijana, naravno i Njemaca su svi bili, u Splitu je postalo, ne znam, 6-7 ustaša za vrijeme Drugog svjetskog rata. A međutim, kad je došla narodna vlast, kad je došla komunistička vlast, svi su bili žestoki komunisti. Onda je došlo 90. i svi su, naravno, postali žestoki Hrvati. Sad, recimo, da dođu Marsijanci, ja mislim da bi najveći ljubitelji Marsijanaca u Hrvatskoj bili opet ljudi u Splitu. Tako da ta crta jedna kolektivnog tog mentaliteta je neizbrisiva i ona je jednostavno prilagodljiva svakome režimu u kojem ljudi iz Splita žele biti najglasniji i najprepoznatljiviji po svojem podržavanju tog dominantnog sustava.
Svojedobno ste rekli da ne znate ni za jednu fazu u hrvatskoj povijesti koja bi bila mučnja, trulija i smradnja od aktualne. Možete li mi to malo pojasniti?
Za moga života doista ne sjećam se da je bilo toliko laži, površnosti, toliko nekažnjenih zločina, toliko sprdanja sa pravom i sa pravdom, toliko ekonomskih namjernih pogrešaka. Nikad zdravstvo nije bilo u goroj situaciji, niti školstvo, koliko god ja pamtim. A pamtim, evo, 56 godina.
Pa što vas onda može ugodno iznenaditi u današnjoj Hrvatskoj?
Sad ste me zatekli. Ugodno vas iznenadi kad vidite neku lijepu, neku dobru predstavu koju niste očekivali. Kad netko napravi dobar film, kad se neko ponaša kao čovjek, ne znam, te neke banalnosti meni su... Znate, došli smo do faze, ja sam osobno došao do faze kad se razveselim svakoj prodavačici koja mi kaže dobar dan nakon što ja pozdravim nju kad uđem u trgovinu. Ali meni je rekla normalno nešto što bi se svuda podrazumijevalo, a ovdje postaje ugodno iznenađenje. Ja pričam s prijateljem neki dan i kako sad idem sljedeći tjedan u Beograd na fest, sad pričam sa svojim prijateljima iz Beograda tamo i dopisujem se sve i sad pričam s friendom ovdje u Splitu i kažem mu: čovječe, mi ovdje kukamo i sve živo, ali kad pogledaš ovo što se događa tamo, pogledaš Bosnu koja je tamo katastrofa, razorena, kako bi rekao, mentalno razorena, ispada, čovječe, da je ovaj naš ovdje, ova naša koma, ova naša baruština, da je med i mlijeko prema njima, da je stvarno smo ukleta regija.
Kaže hrvatski pisac i novinar Renato Baretić. I za kraj, mladi, šta za naš program kaže Bajramka Fukinoli, jedan od osnivača One Beat Balkans programa u kojem učestvuju mladi iz svih zemalja nastalih raspadom bivše Jugoslavije, zajedno sa američkim alumnistima i kroz zajednički rad na originalnoj muzici zapravo stvaraju nove veze i saradnju koja nije opterećena politikom. Detalje ima Majela Đenac.
Osnivač One Beat Balkans programa Bajramka Fukinoli dolazi sa Kosova, a kao frontman benda Gypsy Groove već je imao prilike da nastupa u regionu. Zbog političkih tenzija na relaciji Beograd-Priština bilo je i nelagodnosti, ali kako Kafu kaže, ovog puta se zaista dešava magija.
Ja mislim da to je prvi projekat što nismo zvali policajci, da dođe da čuva da su dva Kosovari ovdje ili da dva Srbi su u Kosovo, razumiješ. Mi muzičari trebamo da ne bojemo uopće sa nikoga. To tako treba, razumiješ. Ne treba da sad mi zovemo prime minister da pitamo jel mogu to da radi. Mi smo pravili taj prvi korak i sad treba i još da radimo.
Ova vrsta društvenog aktivizma. Posebno je važna za postkonfliktne regione poput prostora bivše Jugoslavije, objašnjava za RSE direktor globalnog 1B programa Jeremy Tal. Kako kaže, pokretanjem ovog projekta na Balkanu dešava se neka vrsta artističke diplomatije među zemljama koje još osjećaju tenzije uzrokovane nedavnim ratnim sukobima.
Balkan je veoma čuven širom sveta po bogatoj muzičkoj kulturi, ali je također poznat i po tome što je podeljen. Zašto ne bismo iskombinovali ove dve stvari u neku vrstu pozitivnog smera delovanja?
Jeremy dodaje da u balkanskom programu učestvuju mladi iz svih zemalja bivše Jugoslavije, zajedno sa alumnistima iz Amerike, i da kroz zajednički rad na originalnoj muzici zapravo stvaraju nove veze, prijateljstva i saradnju koja nije opterećena politikom.
To me zaista još uvijek oduševljava. Najveći problemi koje oni imaju među sobom tiču se više estetike nego politike. Znate ono, ja volim rap 90-ih, a ja volim trap.
Više informacija o programu, muzici i učesnicima nalazi se na sajtu onebeat.org. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Maja Leđanac.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.